Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini ove subote 15. oktobra, producent Mahir Ošani i urednik emisije Biljana Jovićević. A u emisiji poslušajte. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Sandra Bartolović, novinarka iz Zagreba, među ostalim je u petak 14.10. zapisala.
Evo nam se danas konstituira 9. saziv parlamenta. Pri kraju svakog saziva u novinarskoj sobi jednoglasno zaključimo kako je ovo bio najgori mandat do sada. I naravno, grdno se prevarimo jer dođu još samo gori i luđi, pa plačemo za onima prethodnima.
Novi pokušaj rehabilitacije 90-ih kroz knjigu dugogodišnjeg Miloševićevog saradnika Borisava Jovića pod naslovom Kako su Srbi izgubili vijek.
Čitava politika koja je vođena od dolaska komunističke partije na vlast i od dolaska Tita u Srbiju, da kažemo, 1941. godine, imala je dve linije svoga rada. Jedna linija je postupno rasturanje Jugoslavije. U tom istom periodu i još dužem periodu vođena je politika obespravljivanja srpskog naroda na najrazličitije načine.
Istoričarka Branka Prpa.
Uloga Josipa Broza Tita je bila integrirajuća. Ne može se reći da je Josip Broz radio išta na rasturanju jugoslavenske države. Josipu Brozu jedino možemo da zamerimo to što je bio čovjek 19. veka, što je po svojoj definiciji ostao bolševik.
Kako je bilo nekada, za Radio Slobodna Evropa priča nam nezvanično najstarija Budvanka, Veronika Dragičević, kojoj je stota.
Znači sve što ima jedan grad, to je imala naša Budva. Budva koja danas, mislim, nestaje.
Ćerka vam je u politici, pratite li vi politiku?
Pratim.
I što kažete? Kako nam se piše?
Velike su konkurencije. Pa ne mogu to još ništa da prosudim, da vam pravo kažem.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Subotnje izdanje otvaramo dnevnikom sedmice, čije stranice za naš program proteklih dana ispisivala Sandra Bartolović, novinarka iz Zagreba.
Subota, 8. listopada. Danas je u Hrvatskoj državni praznik, Dan neovisnosti. Mi Hrvati tu smo vam malo zbrčkani, smušeni i pomalo nesigurni u sebe i svoju povijest, pa baš i ne znamo trebamo li svoje rođenje slaviti 8. listopada, 30. svibnja ili 25. lipnja. Nekako kao da ne znamo što bismo sa svom tom silnom neovisnosti i državnosti koju imamo, a još nam je manje jasno kada koji dan i zašto treba obilježavati. Čak je i državna politika praktički odustala od obilježavanja Dana neovisnosti na velika zvona. Tek skromni polusatni prijem u parlamentu sa sasušenim kanapeima i patetičnim govorancijama o hrvatskom čojstvu i junaštvu. Neovisnost, samostalnost i državnost ostavljamo za gordo busanje u hrabra hrvatska prsa kada se treba iživljavati nad manjinama i ugroženima svake vrste. Građaninu običnom ove godine ostala je tek žal što je državni praznik pao u subotu, a ne negdje usred radnog tjedna, pa se uobičajenim spajanjem praznika i vikenda nije mogao izaranžirati produženi vikend, u čemu smo svjetski šampioni. Ajde, bar u nečemu da smo najbolji. Nedjelja, 9. listopada. Nije ni nas zaobišao intenzivni konzervativni prodor u društvo, što već neko vrijeme žestoko hara Europom. Što više, kod nas je na dijelu nesmiljena klerikalizacija društva do te mjere da postaje sve teže govoriti o Hrvatskoj kao sekularnoj državi. Hoćeš mediji, hoćeš školstvo, hoćeš zdravstvo, hoćeš svećenike koje posvećuju ministarstva i ured predsjednice, hoćeš neskrivene poruke s oltara za koga glasati na izborima, hoćeš ministre koji novinare na preskonferencijama pozdravljaju ishvaljen Isus i još predugi niz situacija iz kojih je jasno da je ovdje prilično teško osjećati se ugodno i opušteno. Očito, još nam mnoge borbe predstoje. Ponedjeljak, 10. listopada. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković predsjednici Republike odnio je 91 potpis izabranih zastupnika i dobio mandat za sastavljanje 14. vlade RH. HDZ-ov junior partner opet će biti Most, a riječ je o istim strankama čija vlada ljetos neslavno propala za manje od 7 mjeseci. Mnogi danas, vjerojatno iz očaja, vjeruju da će Plenković donijeti radikalan zaokret u odnosu na tu sramotnu vladu. Ima i nas koji s oprezom iščekujemo ministarska imena koje Plenković još uvijek drži iza 7 brava. Jer koga su zmije grizle, taj se i guštera boji. a u prethodnoj vladi bilo je svakojaka nakaradnog svijeta. Od ministara koji su pokretali registar izdajnika, filoustaških povijesnih revizionista koji su naumili pogušiti neovisne medije, onih koji su nakanili u potpunosti privatizirati, odnosno amerikanizirati zdravstvo, ili onih s portfeljom od nekoliko milijardi kuna koji su izjavljivali da nemaju pojma kako se puni proračun, ali da imaju vremena čitav mandat da to nauče. Utorak, 11. listopada. Prvi potez uskoro, nadamo se, bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, povjesničara, točnije povijesnog revizionista, kojemu je antifašizam floskula, Hrvatska najveća nacionalna tragedija je poraz 1945. godine, a ustaše, mučenici, žrtve i šehidi, samo dan nakon što je stupio na dužnost, bio je ukidanje sufinanciranja neprofitnih medija. Riječ je o mizernim sredstvima, ali pomagalo je da se koliko toliko održi i profesionalno i materijalno devastirana medijska scena u Hrvatskoj. Mi smo za njega, kao i ostali kulturnjaci i umjetnici koji potpadaju pod njegov resor, komunjare, srbofili, jugonostalgičari, mrzitelji svega hrvatskog, medijski sve prisutni sveznadari, uvijek isti verbalni zlostavljači i ljevičarski doktori opće prakse, agitprop, pokretni prijeki sud, subverzivni diverzanti na državni proračun. Optuženi smo za klijentelizam, a upravo su neprofitni mediji bili najkritičniji prema vladi koja raspisivala natječaj za njihovo sufinanciranje. Rezultat njegova ideološka obračuna sa svima nama, osim sramote koja je Hrvatsku zadesila u međunarodnim krugovima, je 280 novinara koji su od 1. listopada bez ikakvih sredstava za život. Ipak smo mi prekaljeni i prekarni profesionalci. Ničija nas ideološka zaslijepljenost ni politička odmazda ne može ugasiti. Možda se napokon u ovoj zemlji počne razumijevati, a ponajprije u političkim krugovima, da je novinarstvo ono zbog čega se netko ljuti, a sve ostalo je PR. Srijeda, 12. listopada. Čudo je jedno kako je nakupina samoproglašenih jedinih ispravnih Hrvata kojima su omiljene demokratske metode iznošenje plinskih boca na ceste kako bi zastrašili svoje neistomišljenike odjednom živo zainteresirana za kulturu. U promilima se, međutim, samozvanim djeliteljima pravde i tumačima istine može naći onih koji su ikada išli u kino, još manje kazalište, poslušali operu, možda odgledali kakav balet ili tek pročitali knjigu. Nije bez osnova ni sumnja da neki od njih ne znaju ni sva slova. Ali su zato vrhovni arbitri za izbor ministra kulture kada su vidjeli da na to mjesto može dospiti i ustaški apologet. Eto, tako vam nekako izgleda evolucija na hrvatski način, ili kako je to još davno Krleža zavapio, sačuvaj me Bože hrvatske kulture. Četvrtak, 13. listopada. Večeras na premijeri TV serije Novine Dalibora Matanića i Ivice Đikića, kojoj je dugo prijetila opasnost da završi u nekom bunkeru na HTV-u, jer brutalno razotkriva devijantno hrvatsko društvo. Navodno, uskoro ipak kreće na malim ekranima. Za neke je riječ o žestokoj provokaciji, jer bez milosti razotkriva konglomerat politike, medija, kriminala, prljavog biznisa, crkve, seksa, po uzoru na proslavljenu televizijsku seriju Žica. Dvojac koji potpisuje Novine jamstvo su vrhunskog sadržaja, a liberalna javnost zabavlja se pitanjem hoće li dežurni čuvari morala i čudoređa na javnoj televiziji otrpjeti prikazivanje dulje od prve epizode, pogotovo ako se netko od moćnika prepozna u nekom od likova. Dobra zabava svakako nam je zagarantirana, bilo da seriju skinu s malog ekrana odmah nakon prve epizode, bilo da prikažu svih 12. Brzo ćemo saznati čija majka crnu vunu prede. Petak, 14. listopada. Evo nam se danas konstituira 9. saziv parlamenta. Ima nas nekoliko veterana, saborskih izvjestitelja, koji smo sve dosadašnje mandate preturili preko leđa i svakakvog se svijeta nagledali i vjerojatno smo već zavedeni pod sitni inventar sabora, negdje na popisu između stolica, tepiha, fotokopirki i zavjesa. Uglavnom, kroz sve te sazive malo je zastupnika prošlo s kojima pristojnog čovjeka ne bi bilo sram biti viđenog u društvu. Pri kraju svakog saziva u novinarskoj sobi jednoglasno zaključimo kako je ovo bio najgori mandat do sada. I naravno, grdno se prevarimo jer dođu još samo gori i luđi pa plaćemo za onima prethodnima. Već mi je sada slabo kada vidim ko nam je ušao u novi parlament. Ali evo, za kraj bit ću pristojna i politički korektna, pa neću reći da sam pesimist po pitanju mahom podkapacitiranih ljudi koji će nam krojiti gaće iduće 4 godine. Za sada ću se zadržati na stavu da sam dobro obaviješteni optimist s velikim i ozbiljnim izgledima da već na idućem prolaznom vremenu moja ocjena zapadne u duboku političku nekorektnost.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Sandra Bartolović, novinarka iz Zagreba. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Viktor Marković iz satiričnog portala Newsnet.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu se u poplavi sjećanja aktera raspada Jugoslavije u 90. godinama, u kojima se opravdava i rehabilituje srpska politika iz 90. godina, pojavila je knjiga Borisava Jovića, pretposljednjeg predsjednika predsjedništva Jugoslavije i bliskog Miloševićevog saradnika. Pod naslovom Kako su Srbi izgubili vek i pod naslovom Tragična sudbina Srba u zajedničkoj državi, Jović u knjizi tvrdi da je pristajanje na Jugoslaviju sudbonosna greška Srba, da su za raspad države krivi Hrvati i Slovenci, da je na rasturanju Jugoslavije Josip Broz Tito planski radio još od početka stvaranja zajedničke države, a da su nedužni Srbi nepravedno optuženi. Jović rehabilituje ideju Velike Srbije iz memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti. U temi Branke Mihajlović Jović na početku objašnjava.
Čitava politika koja je vođena od dolaska komunističke partije na vlast i od dolaska Tita u Srbiju, da kažemo, od 1941. godine, imala je dve linije svoga rada. Jedna linija je postupno rasturanje Jugoslavije. U tom istom periodu i još dužem periodu vođena je politika obespravljivanja srpskog naroda na najrazličitije načine.
Tvrdi Borisav Jović tokom predstavljanja svoje knjige u domaćim medijima. On vidi početak rastakanja Jugoslavije u partijskom kongresu 1928. godine u Drezdenu, kada je zauzet stav da je ta država veštačka tvorevina. Hrvatski istoričar Dragan Markovina.
Tito je u ratu vodio svoju politiku antifašističkoj borbi i tu nema niti govora o nekakvom sudbinskom utjecaju nekakav sjednice KP u Drezdenu, odnosno internacionalne iz 28. godine.
Borisav Jović tvrdi da je Josip Broz Tito planski radio na rasturanju Jugoslavije.
Josip Broz je u čitavom svetu poznat kao jedini koji je u porobljenoj Evropi pružao oružani otpor Hitlerovoj okupaciji. Nije, nažalost, poznati po tome što je bio jedini predsjednik države koji je sistematski radio na njenom rasturanju i koji je naredio nepravedna ustavna rješenja koja su izazvala građanski rat. Nadam se da će i ta istina na kraju izbiti na videlo.
Uloga Josipa Broza Tita je bila integrirajuća. Ne može se reći da je Josip Broz radio išta na rasturanju jugoslavenske države. Josipu Brozu jedino možemo da zamerimo to što je bio čovjek 19. veka, što je po svojoj definiciji ostao bolševik.
Kaže istoričarka Branka Prpa, Dragan Markovina.
Zašto bi onda ratovali u Drugom svjetskom ratu na zajedničkoj platformi i na obnovi te zemlje? Nisu li onda odmah se mogli podijeliti kao nacionalne partije i ratovati za nekakvu slobodu Slovenije, za nekakvo oslobođenje Hrvatske i za nekakvo oslobođenje posebno Bosne i Hercegovine, Srbije i tako dalje? Zašto bi uopće stvorili novi okvir na obnovu ako su ga mislili onda srušiti unaprijed? Mislim, teza je potpuno glupa sa logičkog stajališta.
70. i 80. godina, kažu naši sagovornici, jugoslovenski komunisti su ispustili šansu ne da otvore nacionalna pitanja kao što je to učinila Srbija najpre memorandumom, a zatim i konkretnim političkim potezima Slobodana Miloševića, već da se demokratizuje. Umjesto toga, srpski komunisti su krenuli za tobožnjim disidentima predvođenim Dobricom Ćosićem, Dragan Markovina i Branka Prpa.
U suštini to je bila želja da se jugoslavenska država vrati na principe koji su apsolutno odbačeni u njenoj istoriji i koji su se pokazali pogrešnim. Tu je na prvom mestu princip jedan građanin, jedan glas. U više nacionalnoj državi to je majorizacija. E to je ono što su srpski komunisti na čelu Slobodana Miloševića, kojem je Borislav Jović bio jedan od ključnih saradnika, pokušali da urade. Oni su pokušali u suštini da redefiniraju jugoslavensku državu na način na koji je ona bila definisana u Kraljevini SHS, odnosno Kraljevini Jugoslavije.
Dakle, umjesto da ta partija zaista bude ono što je bila između dva svjetska rata ili u drugom svjetskom ratu, zaista avangarda nekih hrabrih ljudi koji su imali nekakvu ideju i viziju kakvu zemlju žele i bili su spremni puno toga riskirati. Zato to se pretvorilo mahom u partiju oportunista, karijerista, aparačika i tako dalje, koji su realno bili posvađani sa stvarnošću s jedne strane 80. godina, a s druge strane bili dobrim dijelom i nacionalisti.
Ono što Boris Avijović kao jedan od ključnih aktera raspada Jugoslavije čini svojom knjigom je pokušaj rehabilitacije, kaže Dragan Markovina.
Njega kao aktivnog aktera koji sad umjesto u vlastitom djelovanju i djelovanju vlastitih političkih prijatelja da traži uzroke onoga što se desilo, on priča o tome, o nekakvoj pripremljenoj teoriji zavjere koja traje valjda desetljećima, ne znam, prije nego se desilo to što se desilo, čime je on između ostalog i upravljao. To je u najmanju ruku smiješno i nemoralno na kraju kraja.
Odgovornost za ratove 90-ih ne može se podeliti na ravne časti, zaključuje na kraju Branka Prpa.
Rat je započela srpska strana napadom, vojnim napadom na Vukovar i rušenjem grada do temelja. I osvajanje teritorija hrvatskih, pobuna srpskog stanovništva u Hrvatskoj. Na tome to je bila jedna osvajačka akcija i bojim se da tu krivicu nakon svega ne mogu svi ravnopravno podeliti među sobom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Rusija i Srbija su do 15. oktobra na više lokacija u Srbiji održavali vojnu vježbu pod nazivom Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije BARS 2016. To, ali i najave ruske strane o intenziviranju saradnje sa Srbijom u trenutku zamjerki međunarodne zajednice zbog njenog angažmana u Siriji i na Krimu, podgrijali su sumnju u faktičku spoljnopolitičku orijentaciju Srbije. Milan Nešić.
Tačno 20 pilota pripadnika vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije, svoje kolege iz Srbije, obučavaju u različitim taktikama letenja na avionima i helikopterima kojima raspolaže vojska Srbije. U Srbiju su došli bez svoje opreme, što je, kako nam je rečeno, u Ministarstvu odbrane bilo ranije planirano. Nastavak je to saradnje započete prošle godine na teritoriji Ruske federacije, a svrha zajedničkih vežbi ratnih vazduhoplovstava je višestruka, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije.
Pre svega unapređenje sposobnosti i povećanje interoperabilnosti ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane za učešće u multinacionalnim operacijama u međunarodnom okruženju.
Reči su Jovana Krivokapića, portparola Ministarstva odbrane. Dve države intenziviraju saradnju u momentu prilično nesređenog stanja na spoljnopolitičkoj sceni. Kritika međunarodne zajednice na račun ruskog angažmana u sirijskom konfliktu, nerešene situacije na istoku Ukrajine nakon ruske aneksije Krima i sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država uvedenih protiv Rusije. Međutim, ta činjenica u vojsci Srbije nije bila nikakva prepreka, kaže Jovan Krivokapić.
Kako vežbamo sa Rusima, tako vežbamo i sa zemljama u okviru programa Partnerstvo za mir. Politika nas ne zanima, zanima nas samo unapređenje operativnih veština i usavršavanja.
Srbija je na samom početku pregovora s Evropskom unijom i u tom procesu otvorena su ukupno 4 poglavlja. Ono što se od nje kao buduće članice očekuje je da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom. Međutim, ono što se dešava na terenu ukazuje na i dalje uporne, ali nespretne pokušaje balansiranja, primećuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Potpuno je neprihvatljivo očigledno našoj politici da otkaže Rusima održavanje vježbi, jer to bi bio jedan izuzetno negativan, gotovo neprijateljski čin prema Rusiji u ovakvim momentima, a s druge strane mislim da su potpuno svjesni kritika koje dolaze sa zapada. I zbog toga se pokušava pronaći neko srednje rješenje polupoteza zbog prije svega kontrole štete u situaciji u kojoj se sada Srbija nalazi. Ono što je tu jako važno jeste da je dogovor za održavanje vježbi ove godine napravljen ranije, ali politički signali Moskve su vjerojatno prepoznatljivi Zapadu i mnogo vjerodostojniji kada je reč o tome koja je stvarna pozicija Srbije.
Vojna vežba BARS 2016 deluje kao svojevrstan uvod u intenzivniju saradnju, imajući u vidu posljednje najave ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina o brojnim sastancima političko-ekonomskih delegacija koje će se narednih nedelja sastajati u Srbiji i Rusiji. U tom kontekstu su i najave Aleksandra Čepurina o održavanju obimnih vojnih vežbi dve države pod nazivom Slovensko bratstvo 2016 planiranih početkom novembra ove godine.
Там приедет несколько сот российских специалистов.
Доći će nekoliko stotina ruskih stručnjaka. Na ove vežbe su pozvane izaslanici odbrane apsolutno svih zemalja koje su predstavljene ovde. To su vežbe koje niko od iza nikoga ne skriva.
Koje niko ni od koga ne skriva.
Bodo Weber, politički analitičar iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, ocenjuje za naš program da Srbija ovakvim vidom saradnje, imajući i razumevanje za njene tradicionalne veze sa Rusijom, ipak iskazuje atipično ponašanje koje je u koliziji sa njenim trenutnim statusom u pregovorima sa Evropskom unijom.
Mislim da ćemo to i dalje videti i na druga strana. I unutar Evropske unije nisu sve članice baš sretno za tom politikom konfrontacije sa Rusijom, tako da ima neku osnovu da se to malo bude tolerantno prema Srbiji, ali kažem vam, to napređuje pretpristupni proces, toči će se to te tačka se zaista pitanje pridruživanja sankcijama prema Rusiji će doći na red.
Međutim, očiglednu senku na aktuelni momenat Srbije i Rusije baca nejasnoća u vezi sa mogućom posetom ruskog premijera Dmitrija Medvedeva, koju su mediji bliski režimu najavljivali krajem septembra ili početkom oktobra ove godine. Od toga još nije bilo ništa, ostala je samo naznaka ruske strane da će se to dogoditi nekog još uvek nepoznatog datuma. Aleksandar Radić u toj činjenici vidi poruku ruskih vlasti Srbiji da bi mogle pasti u njihovu nemilost.
Mislim da su Moskvi prilično nezadovoljni činjenicom da Srbija s jedne strane želi da ostvari sliku o tome kako ima posebne odnose sa Moskvom. Naročito srpske vlasti sada trude se da na talasu rusofile grade i nacionalizam i neku sliku podrške za sebe, a s druge strane realnost je da se Srbija približava zapadu i da mnogi konkretni potezi, oni koji ostavljaju duboke posledice, su učinjeni u saradnji sa Zapadom, a ne u saradnji sa Rusijom.
Međutim, uprkos sve većem prisustvu ruskog uticaja u Srbiji, koji je primetan u svim sferama društva, Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije ubeđen je da to ni na koji način ne može rezultirati okretanjem i oslanjanjem Srbije na Rusiju.
Jednostavno, Rusija je daleko, nema puno da nudi Srbiji kao ni drugim zemljama na Zapadnom Balkanu, pogotovo na ekonomskom planu i što je vezano i politički i transportni. Tako da ja mislim da u tom trenutku svaka vlada koja bi krenula tam put i sigurno gurnula zemlja u haos politički i ekonomski. Mislim da su svi politički snagu Srbiji tome dosta svjesni.
Zaključuje politički analitičar Bodo Weber. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org Članovi Švedske akademije odlučili su da ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost pripadne američkom kantautoru 75-godišnjem Bobu Dylanu. Dylan je nagrađen za stvaranje novih poetskih izraza u velikoj tradiciji američkog pjesništva, izjavila je predstavnica akademije. Nobelova nagrada za književnost, koja uz veliki prestiž donosi novčanu sumu od oko 900.000 dolara, bit će svečano uručena Dylanu i dobitnicima iz drugih oblasti na ceremoniji u Stokholmu 10. decembra 2016. Budo Vukobrat.
Nobelov komitet je može biti donio iznenađujuću odluku, ali veliki Dylan je već nekoliko godina slovio kao ozbiljan kandidat i nagrada mu je pripala za ukupni doprinos. U obrazloženju se kaže kako je on divan, originalni predstavnik koji doprinosi američkoj tradiciji više od 5 desetljeća. Posebno je karakterističan Dylanov album Blonde on Blonde od prije okruglo 50 godina, koji je ocjenjen kao nevjerovatan primjer sjajnog rimovanja i slaganja refrena sa njegovim britkim razmišljanjima. Valja podsjetiti kako je Bob, sluteći valjda vlastitu literarnu slavu, ime uzeo od velikog engleskog pjesnika, impresivnog nadrealiste Tomasa Dylana, jednog od najvećih Britanaca prošloga vijeka. Osim Nobela, Dylan je dobio i niz drugih uglednih priznanja za svoj literarni rad, a među njima je Pulitzerova nagrada, Francuska legija časti i predsjednička medalja slobode. Tako je potvrđeno kako se radi o jednom od najvećih pjesnika i kompozitora, najuticajnijih kantautora drugoj polovine prošlog vijeka i jamačno kulturnog lidera te epohe. Zaljubljenici u Dylana znaju kako je objavio 37 studijskih albuma i 60-ak velikih singlova. Za taj silni trud dobio je i bezbroj najuglednijih muzičkih priznanja, među kojima je 15. Gremija, a naravno da je stanovnik svih mogućih kuća slavnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
slobodnaevropa.org. I na kraju riječ prepuštamo jednoj dami koja ima šta da kaže. Da je život i u stotoj, uvjerili smo se posjetom Veroniki Dragičević, nezvanično najstarijoj Budvanki. Za naš radio ta vitalna i visperna prabanka priča kako se živjelo u Budvi bez struje, zašto je kapelnik gradske muzike primao platu, a gradonačelnik ne, te kakvi su bili počeci turizma u ovim krajevima početkom prošlog vijeka. Gospođu Dragičević posjetila je naša Jasna Vukićević.
1940. put od Visokog u Bosni do crnogorske obale bio je dug, ali je Veroniku Starman doveo prvi put na more.
Ja sam najprije fijakerom od kuće do crkve, pa onda vozom do Sarajeva. Po Sarajevu čekali drugi voz za Zeleniku, pa iz Zelenike brodom do Kotora, pa iz Kotora do Budve taksijem.
Tako je gospođa Veronika došla u kuću Dragičevića, gdje danas ima troje djece, petoro unučadi i osmoro pravnučadi. Sa kćerkom Ljerkom Dragičević prelistava album Crno-bijelih fotografija.
Ovo je pozivnica Vera Starman i Budimir Dragičević, venčaće se i vidiš brze javna adresa Budva.
Znači, koja je to godina bila?
40. E sad imaš ovdje dolazak u Budvu. Brodom su došli.
Cijela Budva je bila na Pizanu.
I predsjednik opštine.
I predsjednik opštine. Predsjednik opštine bio volonter. On nije imao plaću od općine, a kapelnik gradske muzike, on je imao plaću u općini. Prije su bili dobrovoljna društva, znate, dobrovoljna, a danas toga više niko neće dobrovoljno, ma neće da vam pomakne nešto s mjesta ako mu ne platite. Je li tako došlo danas?
Iako nije bilo struje, stari grad je imao sve što mještanima treba, opštinu, školu, poštu, sud, priča gospođa Veronika.
Kad sam došla, u Budvu nije bilo struje, bile petrolejke, a u gradu su bili ferali, tako da je bio zadužen čovjek koji je ujutro dolazio da ugasi ferale, očistio, napsuo petrolej i navečer opet dolazio da pali ferale.
A kakvi su bili ljudi? Kako je stari grad živio tada? Kako su se ljudi družili?
Da vam kažem, jako je lijepo bilo druženje. Tu su se skupljali kad bi došli sa ribanja, tu bi našli slanu srdelu ili maslinu da popiju čašu vina, a navečer da poigraju trešeto ili briškulu. U nedjelju bi se svi obukli i sredili i nedjelja je bila za dan odmora i šetnje. I kad bi došao prije uskrsnih posti, cijeli grad je bio u maškarama, maškarali su se svi bez razlike i to je bilo veselje, pjevanje, na svaki kraj ste čuli gitaru, mislim milina je bila. Znači sve što ima jedan grad, to je imala naša Budva. Budva koja danas, mislim, nestaje.
Dragičevići su se turizmom bavili već 20. godina prošlog vijeka. Tada su turisti bili zapravo dragi porodični gosti.
Pošto smo mi i ribarska kuća, džede bi svekar moj bi spremio uvijek nešto ribe. Gosti su se ovdje mogli počastiti ne za pare, nego dočekati goste sa brodetom, sa prženom ribom ili ribom na gradele, jer morate gosta lijepo dočekati da vam ostane u lijepoj uspomeni, znate.
U svojoj stotoj Veronika Dragičević se raduje s pravnucima i dalje peče kolače za gradske fešte i prati život grada.
Najviše volim gledati sport. Nogomet, sve to volim gledati.
Ćerka vam je u politici, pratite li vi politiku?
Pratim.
I što kažete? Kako nam se piše?
Velike su konkurencije. Pa ne mogu to još ništa da prosudim, da vam pravo kažem. Uopće je nekakva vijest i sve negativne. Nikad ne možete čuti nekakvu lijepu vijest. Pa sad i u politici tu čujete svašta, ali tako je došlo vrijeme. Vrijeme se mijenja, sa vremenom se i ljudi mijenjaju.
Veronika Dragičević je ipak prevarila vrijeme. Svojim duhom je sačuvala ljepotu življenja i u stotoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U ovih pola sata slušali ste izvode iz sadržaja Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Uz podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Analizirali smo zašto SDA toliko insistira na poništavanju izbora u Srebrenici, posjetu akademika Sanu Akademiji Republike Srpske iz naučnih ili političkih razloga. Pritisci i prijetnje upućene teatarskom festivalu Mesa u Sarajevu pokazali su koliko je u sferu umjetnosti ušao prijeteći politički i društveni radikalizam. Dušan Čavić i Dušan Šaponja, novinari i autori internet emisije Marka Žvaka, dobitnici su nagrade za životno djelo na mikrofestivalu amaterskog filma. Nakon pauze od skoro 20 godina, kultni sarajevski hor Palčići ponovo na okupu. Najavljeno slijedi. Rukovodstvo SDA u nekoliko navrata već traži poništenje izbora u Srebrenici, a kao razlog navode grubo narušavanje kredibiliteta izbornog procesa upadom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u zgradu opštine Srebrenica, u kojoj je čuvan izborni materijal, što je tvrde prouzrokovalo protivzakonito stanje. Međutim, pitanje poništenja izbora u Srebrenici za analitičare je jasan pokazatelj nedostatka političke odgovornosti i odnosa prema povratnicima etničkoj populaciji u Srebrenici. Dženana Halimović.
Iako već izvjesno da je novi načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić i pored novog brojanja nakon izraženih sumnji u regularnost, i dalje se insistira na poništenju izbora. Bar to traži stranka demokratske akcije, kako je to prenio i njen predsjednik Bakir Izetbegović.
Jer mislim da su ispunjeni svi uslovi da do toga dođe. Ne možete vi prekršiti flagrantno propise izbornog zakona, dakle odvojiti one koji moraju biti uz izborni materijal satima, ugasiti kamere, direktno omogućiti manipulaciju, a da to tek tako prođe.
Pritiskom na Centralnu izbornu komisiju stranka demokratske akcije bježi od odgovornosti, smatra Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Čini mi se vrlo jeftin pokušaj rukovodstva SDA da sapere sa sebe prije svega odgovornost za izborni neuspjeh. Prije svega u Srebrenici, ali još 10 općina gdje su izgubili općinske načelnike. Pri čemu naravno gubitak Srebrenice ima mnogo veću simboličku težinu, ali ishod izbora je prije svega posljedica promijenjenih zakonskih okvira. Prije svega tu mislim na zakon o prebivalištu za koji je ta ista SDA glasala i omogućila u stvari da prosti matematički zbir ljudi koji žive u Srebrenici odluči ishod izbora. Dakle, nema ovdje mnogo materijala da se sumnja u izborni ishod. Razlike između prvoplasiranog i drugoplasiranog kandidata je prevelika da se taj dio izbornog procesa problematizira.
Osnivač koalicije 1. mart, jedan od pokretača inicijative Glasaću za Srebrenicu, Emir Suljegić, kaže kako je svima jasno da neće doći do poništavanja izbora u Srebrenici, kao i to čija je odgovornost.
20 godina SDA vlada i objašnjava da oni vladaju, da se Srebrenica ne ponovila. Evo, ponovila se, šta ćemo sad? 20 godina nakon što je narod ove zemlje, koji je preživio genocid, glasačkim listićima i olovkama, anulirao posljedice genocida, SDA je izgubila Srebrenicu. Šta ćemo sad? Hoće li neko podnijeti neki račun? Hoće li neko izaći reći do mene? Mislim da kad se vrata zatvore, da članovi predsjedništva SDA jedni drugima otvoreno govore da od zahtjeva za poništenjem izbora nema ništa, ali da oni moraju raditi nešto da bi narod mislio da oni nešto rade. Ja ih u to ime pozivam da prestanu bacati prašinu u oči ovom narodu i da jednom u 25 godina koliko su na vlasti, u vlasti ili oko vlasti, budu pošteni prema ovom narodu, jer Srebrenica nije bilo koji grad, Srebrenica nije bilo koje mjesto. Srebrenica, a ne centar, je vrijedna 10 drugih opština i više od 10.
Bitka je izgubljena, to je svima jasno, ali nije jasno zašto se ovakvim stavovima otežava život građanima, pita se bivši predsjednik opštinskog odbora stranke demokratske akcije Srebrenica, Sadik Ahmetović.
Stranka demokratske akcije mora i treba donositi odluke koje će biti od interesa za građane opštine Srebrenica, posebice za Bošnjake koji su se vratili u Srebrenicu, za ljude koji ovdje trebaju i moraju opstati, koji moraju nastaviti živjeti, jer ciljevi agresije na Bosnu i Hercegovinu su bili da ovaj prostor bude potpuno očišćen od Bošnjaka. U Srebrenici se napravio popriličan progres u tom smislu, uložilo se puno u otvaranju novih radnih mjesta. Sve ono što bi ugrozilo ovaj trend nije politika koju treba provoditi kad je u pitanju općina Srebrenica.
Ono što bi moglo da se dogodi je da će na ignorantskom stavu sada biti građena strategija koja će ljudima u Srebrenici biti poput omče oko vrata, smatra Arapović.
Ne vidim ja iz ovog javnog diskursa da je nekome naročito stalo za činjenicu kako žive Bošnjaci u Srebrenici, kako će živjeti naredne 4 godine i šta se može uraditi da tim ljudima bude komotnije danas nego juče. Mislim da se sad pokušava praviti nova politička ujdurma u kojoj će SDA naredne 4 godine ne priznavati novog načelnika Srebrenice, na tome graditi politički kredibilitet, ne priznavajući poraz, u stvari gradeći fiktivnu pobjedu. To će ići isključivo na štetu Bošnjaka u Srebrenici, jer će onda oni u lokalnoj sredini biti prepoznati kao personifikacija te sarajevo-centrične politike i preko njihovih leđa će se osjetiti osveta te druge strane.
S obzirom da se u Srebrenici stvara atmosfera straha te da se više pažnje posvećuje prošlosti, a ne onima koji danas žive tamo, jedino što je sada moguće je pokazati da ima dovoljno političke odgovornosti za suočavanje s greškama i njihovo ispravljanje, ako im se želi dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na sjednici članova izvršnih odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci dogovoreno je da saradnja dvije institucije bude proširena i kroz 15 zajedničkih aktivnosti koje će biti realizovane do kraja godine. Predsjedniku SANU-a Vladimiru Kostiću uručena je povelja počasnog člana ANURS-a. I dok prvi ljudi dvije akademije poručuju da je saradnja na čisto kulturnoj, naučnoj i umjetničkoj osnovi, dio analitičara je mišljenja da nema istorijskog odmaka od političkog uticaja SANU-a, o čemu ističu svjedoči i njihov dolazak na sastanak od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Milorad Milojević.
Prvi ljudi Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Vladimir Kostić i Rajko Kuzmanović odmah su nakon zajedničke sjednice izvršnih odbora akademija istakli da cilj saradnje nisu dnevno politička pitanja. Ovdje nema politike, već se saradnja može posmatrati kao čista logika, poručuje predsjednik SANU-a Vladimir Kostić.
Bez obzira što na balkanskim prostorima postoji strepnja da je nešto što se pravi kao prijateljstvo uvijek usmjereno protiv nekog trećeg, naprotiv, ova vrsta saradnje je upravo pokazatelj, i ja bih to sa punom odgovornošću želeo da naglasim, sve saradnja koja je otvorena prema svima.
Sličnu poruku je poslao i Rajko Kuzmanović, dodavši da je saradnju Akademije iz Republike Srpske sa SANU zasnovana na osnovi jedinstvene pripadnosti srpskog naroda i konkretizovana sporazumom o saradnji, kao i klauzulom u Dejtonskom sporazumu, po kojoj je, kako ističe, Srbija garant tog ugovora.
Mi u tom smislu slijedimo naše vlade, dvije vlade koje imaju vrlo dobre odnose i dogovore na liniji ekonomije, zdravstva, kulture i drugog.
No na takvu saradnju u Bosni i Hercegovini ne gledaju svi blagonaklono. Politički analitičar Enver Kazaz podsjeća da se Srpska akademija nauke i umjetnosti do sada nije suočila sa odgovornošću za uspostavljanje, kako kaže, velikosrpske ideološke platforme i kulturoloških slika koje su poslužile kao opravdanje za praksu ratnih zločina. Dilemo izaziva i to što, ako je saradnja čisto kulturološka, zbog čega onda predsjednik SANU-a odlazi odmah i na sastanak sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom.
Činjenica da se predsjednik akademije sastaje sa Dodikom u situaciji kad je gospodin Dodik zaigrao na rigidne ideološke karte nije ništa drugo do svjedočanstvo kratkovidosti tog predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti i naravno potvrda da on ne može misliti izvan velikosrpske košulje u koju pokušava obući republičko srpsko tijelo.
Dok su fotografi i snimatelji bilježili početak sastanka predstavnika akademija kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, moglo se čuti kako Dodik govori o problemima u odnosima unutar Bosne i Hercegovine te duhu i slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, no u kasnijem obraćanju novinarima rečeno je da tema razgovora nisu bile dnevno političke teme. Milorad Dodik.
Srpski narod ovdje predstavlja dominantnu većinu i da smo i zagledani ne samo određene institucije nego i čitavu državu Srbiju kao svoju osnovnu i matičnu zemlju. Tako i Srpsku akademiju nauka doživljavamo kao svoju.
Psiholog i istraživač Srđan Puhalo ističe da vjeruje kako se ovaj put dvije akademije ipak vode željom za naučnom i kulturnom saradnjom, te da ne bi trebalo osuđivati tu saradnju. Puhola je mišljenja da bi trebalo poboljšati i saradnju Akademija nauka u cijeloj regiji.
Džabe nam sve priča, u stvari mi danas trebamo djela, odnosno trebamo da vidimo dobre namjere i jednih i drugih i trećih, bez obzira kako se zvala ta Akademija nauka, da vidimo da ti naučnici stvarno žele da stvore jedno bolje i humanije društvo na Balkanu.
Želju za saradnju sa drugim akademijama istakli su i Kostić i Kuzmanović.
Pokušavamo da ostvarimo apsolutno sa svim akademijama u regionu, ja ne bih sada pričao detaljima, nažalost sa promjenjenim uspjehom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pritisci i prijetnje upućene teatarskom festivalu MES u Sarajevu i njegovim organizatorima pokazali su kako je u sferu ove umjetnosti ušao prijeteći politički i društveni radikalizam, protiv kojeg su ustali građani. Oni su se insistiranjem da odgledaju predstavu Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje suprotstavili takvim tendencijama te pokazali kako su hrabriji od onih koji bi trebalo da štite i integritet pozorišta, ali i živote. Dženana Halimović još jednom.
Hoćete predstavu? Hoćete onda mogu li reći samo? Znači, ljudi koji imaju karte na sobstvenu odgovornost mogu ući.
Ovako su građani Sarajeva ispred Narodnog pozorišta sinoć insistirali i ušli pogledati za javnost naprasno zatvorenu predstavu Naše nasilje i vaše nasilje reditelja Olivera Frljića. Predstava koja je svuda gdje je igrana izazvala kontroverzne reakcije je priča o Europi zatečenoj izbjegličkom krizom koja zatvara granice ljudima koji bježe od posljedica njenih političkih odluka. Ispričana na specifičan način snažno je porukom udarila uglavnom na desničarske snage, religijske figure i institucije koje su ju Bosni i Hercegovini krenula s prijetnjama i prijavama. Tako je Hrvatsko kulturno društvo Napredak ocijenilo kako predstava vrijeđa i hrišćane i muslimane, te Bosnu i Hercegovinu, tvrdeći da se radi o blasfemiji u njenom najdrastičnijem obliku. Pridružili su im se i bošnjački istomišljenici poput magazina SAF, koji promovira vjerske stavove, mada nije odmakla ni politička osuda. Pritome je i kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić uputio i krivičnu prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo. Represija na slobodan um, tako je prijetnje i zabranu vidjela glumica Jasna Diklić.
Mislim da je to jedna skoro pa fašisoidna ideja kojoj se vrši represija na umjetnički čin.
S druge strane, direktor MES-a Nihad Kreševljaković na kritike zbog čega je dopustio da se predstava zatvori za javnost te tako popustio združenim političko-vjerskim pritiscima, kaže da su prijetnje bile ozbiljne. Sva odgovornost bi tvrdi pala na njega, no za ugrožavanje slobode ne krivi odveć one koji prijete, već medije.
Što se tiče odgovornosti, kada nam mediji, koji su kao ozbiljni mediji, postanu na nivou tih Facebook statusa, to je problem. Znači, istražujte stvari. Time ste i vi doprinijeli da je prošla jedna potpuna laž. Ovdje se predstava optuživala za blasfemiju, što je vam pamet, jer meni je logično da taj neki krug ljudi, da će on na osnovu nekog napisa tako pričati. Ali vi ste pratili konstantno vijest koja je netačna.
Publika je međutim pobijedila i rekla ne onome što se već godinama pokušava nametnuti u sferi kulturnog života Sarajeva. Od incidenata na kvir festivalu preko zabrane Deda Mraza pa do pritisaka na pozorište. Zbog toga je publika i dobila specijalnu nagradu festivala. Glumac i predsjednik žirija Ermin Bravo svjestan je pozicije u koju je dospjela kultura.
Ove godine festival MES propituje koji je raspon kazališta i teatralnosti, na koji način se pluralizmom odgovara na jednoumlje, uskogrudnost i licemjerje političke stvarnosti, te kako kazalište odgovara inkluzijom, empatijom i kritičkim mišljenjem na generiranje straha od strane političkih i vjerskih radikalizama. Ove godine vizual festivala MES kao da je najavio dolazak prijetećeg političkog i društvenog radikalizma, ali smo se suočili da ono nije pred vratima, nego je ušlo i sada je naša odgovornost kako se suočiti s njim.
Pitanje suočavanja je za novinara i publicistu Azrena Kebu stvar kulturne i političke regresije koja ne misli stati.
Ova država je zapravo hrtva nekompetentnosti na svim nivoima pa i ovdje. To je bilo zaista blesavo. Meni je Facebook fantastičan pokazatelj svega što se dešava jer je zajedno sa šasticom ljudi koja je bila tamo pred pozorištem ovdje stotina ako ne hiljade ljudi blesno zbog svega što se desilo. Ali ne vidim snagu organiziranu koja se može suprotstaviti toj političkoj regresiji koja dolazi iz vrha.
Ko određuje granice slobode? Umjesto odgovora književnica Ferida Duraković poručuje.
Prostor slobode se doista smanjuje, čak se smanjuje i broj ljudi koji se bore za tu slobodu, ali taj prostor postoji, pa ćemo ga braniti. Neko će past na tom putu, neko će konvertirati. Meni se dopada akcija tih 100 ljudi sinoć. Niko njih nije ni natentao politički, niti nagovorio, oni su došli u pozorište, htjeli su predstavu da vide. Tih 100 ljudi je osvojilo svoju slobodu i ja im na tome čestitam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Koji zašto u Srbiji postavlja pitanja da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostojan da obavlja poslove advokature, a sve zbog toga što nije procesuirao zločine nad Srbima, već prevashodno zločine koji su činili Srbi. O tome više u prilogu Branke Mihajlović.
Predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić demantovao je našem radiju da je upravni odbor jednoglasno zaključio da se može dovesti u pitanje dostojnost bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, kako je to objavljeno u listu Politika. Zatim, da će se radi procene podobnosti za bavljenje advokaturom komora obratiti za mišljenje Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju i Dokumentacionom centru Veritas. Šoškić je rekao da Vukčevićeva prijava za upis u registar advokata nije razmatrana jer nije predata kompletna dokumentacija, a da je mišljenje o provjeri dostojnosti uz obrazloženje da tužilac nije procesuirao zločine nad Srbima izneo samo jedan član upravnog odbora, advokat Vladimir Petrović. Slobodan Šoškić za Radio Slobodna Evropa kaže:
ono što jedan član upravnog odbora eventualno misli kako treba raditi ne znači da je to stav upravnog odbora, jer takvog stava nije bilo. Moje mišljenje će biti zasnovano na realnim činjenicama ukoliko ima nekih podataka u vezi sa opravdanim prigovorom na njegov rad i ponašanje dok je bio tužilac za ratne zločine.
I znači mislite da bi bilo normalno da se upravni odbor obrati ovim institucijama? U tom slučaju,
normalno ako... da se obrati ovim institucijama, onda ako bi neki slučaj ukazivao na sumnju da je rađeno nešto što ne može nazvati jednim zakonitim radom.
Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević nam je rekao povodom stava advokata Vladimira Petrovića da je na delu pokušaj osporavanja rada jedne važne institucije.
Mislim da i on tu nije sam, mislim da određene snage stoji iza njega. A to izvrši zaključak iz toga što vidim od koga je navodno zatraženo mišljenje o mojoj dostojnosti. A to je Kancelarija za Kosovo, na čijem čelu je Đurić, odbor za Kosovo, na čijem čelu je Trecoš, koji sam ja u vrlo, vrlo lošim odnosima. Od kad smo ga procesuirali za govor mržnje i nažalost nismo to završili. I Veritas, da je samo što s kojim imam korektno suradio, ali ništa značajnije. Tako da mislim da te snage, da kažem da je anti-haški lobi, stoji iza ove moje izjave hajke na mene, odnosno čini mi je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuju kompletan taj rad.
Da li se Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju smatra nadležnim za ocjenjivanje dostojnosti bivšeg tužioca za ratne zločine? Pitali smo predsjednika odbora Milovana Drecuna.
Ako bude stigao zahtjev odboru, ja ću to staviti na dnevni red sjednice odbora, pa će članove odbora odlučiti.
Nataša Kandić, koja je dugo godina kao direktorka Fonda za humanitarno pravo sarađivala sa Vukčevićem, odnosno tužilaštvom za ratne zločine, kaže da je sasvim neosnovano da navedene institucije procenjuju rad javnog tužioca. Ona smatra da je osporavanje Vukčevića deo atmosfere koja se stvara pokušajem rehabilitacije vodećih ljudi i njihove politike u 90. godinama.
Uopšte se postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine podoban za obavljanje advokatskog posla je neprimereno. Tužilac za ratne zločine, pa bio to i bivši tužilac, je institucija. On je obavljao taj posao kao nosilac jedne od najvažnijih pozicija, funkcija u jednoj državi. Postavljanje pitanja da on nije bio dovoljno podoban zato što nije sudio za zločine koje su počinjeni prema Srbima je pitanje koje otvara zapravo karte sve. To je sve u sklopu klime koja se stvara. Mogli smo to vidjeti prema izjavama ministra Dačića koji je
malte me rekao, eto sad dolazi vreme rehabilitacije i Miloševića i onoga što je učinjeno prema Srbiji, misleći na odgovornost za NATO bombardovanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Nepravosnažno je završeno i treće suđenje za ratne zločine u akciji Hrvatske vojske Medački džep u ranu jesen 93. godine. Josip Krmpotić je zbog nedostatka dokaza oslobođen optužbe da je po zapovjednoj odgovornosti kriv za ubistvo 4 zarobljenika, ali je zbog uništavanja i paleža kuća po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 3 godine zatvora. Eniš Zebić.
Nekadašnji poručnik Hrvatske vojske Josip Krmpotić nepravomoćno je po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 3 godine zatvora zbog toga što nije spriječio da njegovi podređeni iz izviđačke satnije 9. brigade ruše i pale kuće i štale lokalnog srpskog stanovništva nakon što su primili zapovjed da se povuku s teritorija kojeg su u operaciji Medački džep rujna 93. zaposjeli i što nije kaznio počinitelje. Zbog nedostatka dokaza oslobođen je prve točke optužnice koja ga je po zapovjednoj odgovornosti teretirao za ubojstvo četvorice zarobljenih pripadnika paravojske pobunjenih hrvatskih Srba. I državno odvjetništvo i Krmpotićev odvjetnik Vlatko Nujić najavili su žalbu na prvostupanjsku presudu. U ime optužbe županijski državni odvjetnik Jurica Ilić.
Ne slažem se sa zaključkom suda da nije dokazano da bi okrivljeni počinio kazneno djelo navedeno pod točkom 1 koje se odnosi na ubijanje ratnih zarobljenika. Naravno, državno odvjetništvo će u tom smislu i uložiti žalbu.
Krmpotićev odvjetnik Vlatko Nujić najavio je na što će se žaliti.
Radilo se o rušenju isključivo onih objekata koji su pobunjenim Srbima služili za ratne operacije. I tu nema nikakve dvojbe. Zbog toga ćemo u tom pravcu i ulagati žalbu.
Za promatračicu dokumente Jelenu Đokićjović, osuđujuća presuda za rušenje i palež kuća je očekivana, ali preblaga, a ona probleme nalazi u inkriminaciji za ubojstvo zarobljenika.
Čini mi se da optužnica u odnosu na ove ratne zarobljenike nije bila dovoljno dokumentirana adekvatno. To jedno. Drugo, kazna odmerena ispod zakonskog minimuma. Minimum je 5 godina i dobio 3 godine, što je ispod zakonskog minimuma.
U akciji Medački džep Hrvatska vojska u rujnu 93. zauzela prostor nekoliko sela nedaleko Gospića, koja su bila pod kontrolom vojske samoproglašene Republike Srpske Krajine, sa kojeg se granatiralo širi prostor Gospića. Nakon oštrog upozorenja međunarodne zajednice, hrvatske snage su se povukle na polazne pozicije, a prije toga srušile su i zapalile brojne kuće i štale lokalnog srpskog stanovništva. Zbog uništavanja civilne imovine, ali i ratnih zločina nad srpskim civilima i zarobljenim pripadnicima paravojnih postrojbi, haško tužiteljstvo podiglo je optužnicu protiv zapovjednika akcije. To je bio prvi haški postupak koji je prepušten hrvatskom pravosuđu. Tadašnji zapovjednik 9. brigade Hrvatske vojske Mirko Norac bio je osuđen na 6 godina zatvora, a kako je na suđenju ustanovljeno da je postojala paralelna linija zapovjedanja, general Rahim Ademi bio je oslobođen. Zbog ubojstva starice u akciji Medački džep prošle godine na 5 godina zatvora osuđen pripadnik 9. brigade Hrvatske vojske Velibor Šolaja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Dušan Čavić i Dušan Šaponja, novinar i autori jedinstvene internet emisije Marka Žvaka, dobitnici su nagrade za životno djelo na nedavno završenom mikrofestivalu amaterskog filma. U formi kratkih video reportaža koje objavljuju na sajtu YouTube, ovaj dvojac se bavi mnogobrojnim temama. U rasponu od svakodnevice ljudi koji žive na marginama društva preko putopisa sa živopisnih narodnih fešti do zaštite javnog prostora i zelenih površina. Dušan Komarčević je zabilježio.
Marka Žvaka zadire u dubine ljudske podsvesti.
Ako vas na ulicama Beograda zaustavi reporter sa pitanjem šta ste sanjali prošle noći, izvesno je da ste naišli na novinare emisije Marka Žvaka. U prilozima koji traju od 2 minuta naviše, ovi momci beleže događaje, fenomene i priče ljudi iz Srbije i sa eksiju prostora.
Generalno gledamo da snimamo tako neke stvari koje bismo i mi sami voleli da gledamo. To nam je neki polaz bio na početku.
U emisijama koje prave Dušan Čavić i Dušan Šaponja saznaćete, na primjer, kako izgleda jedan radni dan prodavaca na ilegalnom buvljaku u Novom Beogradu.
Svi koji ostavom bez posla završavaju ovdje.
Ovo je suštini pravi pokazatelj Srbije.
Znači, ma bilo koja vlast da ti dođe, to ti je što ti je, buvljak ti ne gine, brate.
Sve te priče retko se pojavljuju u mainstream medijima, koji su potpuno zaboravili na malog čoveka, smatra Dušan Čavić.
Daj da vidim kako živim, kako ljudi u mojoj okolini žive, da li su nasmejani na ulici i šta će biti s mojim detetom kad završi školu, će li imati posla ili neće imati posla.
Autori Marka Žvake kažu da svoje priče prikazuju bez ulepšavanja.
Nekad je to ogoljeno i mnogo heavy i za gledanje i možda i to razlog što televizije ne žele. Jer kao projektuje se uglavnom ta neka lepa strana stvarnosti.
Društvo ne prepoznaje tog malog čoveka nikako. Ono naprotiv, ono na njemu se iživljava, on je meta. A sad samim tim što se i bavimo takvim sudbinama, mislim, bavimo se zato što nam je stalo da društvo bude po meri svakog čoveka i da zakon bude isti za sve.
Dvojica Dušana uplovili su u reporterske vode tokom 90-ih na radiju B92. Početkom 2000-ih na istoimenoj televiziji pravili su emisiju Ciklotron, koja je preteča današnje Marka Žvake. Gledaoci se i danas sećaju kultnih epizoda o životu beogradskih beskućnika i pipačima hleba u supermarketu. Tokom 15-godišnje karijere Šapunja i Čavić osvojili su 10 nagrada na različitim festivalima. Najnovije priznanje za životno delo dobili su nedavno na mikrofestivalu amaterskog filma.
Mi obično kao za životno delo, kao to te najbliži samo ono podržavaju i u dobru i u zlu.
Yes.
Tako da ja nekako doživljam da je ova nagrada što postojimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon pauze od skoro 20 godina, kultni sarajevski hor Palčići se ponovo okupio, održali su i prvu probu u prostorijama radiotelevizijskog doma. Pjesme i nastupi Palčića ostali su najviše zapamćeni u periodu opsade Sarajeva. I tada više od 150 članova ovog dječjeg hora muzikom je slalo u svijet poruke mira i ljubavi. Ivan Katavić je priredio.
Evo ti moje srce, cijelo volim kad volim Sarajevo.
Zbor Palčići bio je jedna od najpozitivnijih priča ratnog Sarajeva. Više od 150 djevojčica i dječaka u to vrijeme redovito je dolazilo na probe pod granatama u prostorije RTV doma, a poruke njihovih pjesama odlazile su u svijet. Jedna od bivših članica zbora, Lana Marinović.
Mislim da su Palčići bili branitelji tog našeg krasnog grada. Mislim da u svijetu to ne postoji, da djeca pjesmom brane svoj grad, i mislim da je značaj ogroman, barem je nama bio, i zato nas nekako vežu prekrasne uspomene i upravo smo zbog toga sretni i toliko jako želimo, i evo svih ovih godina smo o tome razgovarali, željeli smo pokrenuti te Palčiće, taj hor, i evo konačno smo došli do realizacije toga.
Anela Muzurović, bivša članica zbora.
Pod kišom granata smo znali dolaziti, jedna čak palčica sa Marin dvora je znala sa smetljarskim kamionom doći, što je nama ostalo u sjećanju. I mi kažemo da nam je bilo divno, bilo nam je krasno, zato što taj period je nama toliko ostao urezan lijepo u sjećanju zbog te pjesme, plesa, i tako smo zaboravljali na te ratne strahote, granate, snajpere i sve ostalo što nas je u tom ratnom periodu zadesilo.
Nakon gotovo 20 godina pauze, osnivači Palčića odlučili su ponovno okupiti zbor. Na nedavno održanoj audiciji prijavilo se više od 100 djece. Većinom su to djeca bivši i sada već odraslih Palčića. Bivša članica zbora, Željana Mehmedika, prijavila je svog sina.
Ja imam sina Samija, koji ima 6 godina, koji je, hvala Bogu, talenat na mamu. Motiviralo me to da on zaista voli pjevati, a i sama priča oživljavanja Palčića, koji zapravo, kada se ja izražavam, nikada nisu ni zastali sa svojim radom, je jako afirmativna i za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Jer ja smatram da Palčiće ne treba zaboraviti, nego ih treba njegovati.
Ne dam kamen, kamen zemlje moje.
Pjesme Palčića bile su provokativne, smjele, sa snažnim porukama za cijeli svijet. Slavko Olujić, osnivač i dirigent zbora Palčići.
Divne pjesme su imale, njome su poruke za cijeli svijet. Meni niko ne vjeruje kad kažem da je pjesma Ne dam kamen, da se pjevala i na Palama. Ne dam kamen zemlje moje. Da. Kako znam? Pa u to vrijeme je vojska bila povezana tehnički, znate. I sad koncerte koje smo mi ne službene, nego ono se moglo emitirati na tim vojnim kanalima. S druge strane su nam pjevali s nama. To je za nevjerovat. Da. Tako to je, eto, interesantna povijest pjesme Jedan kamen zemlje moje. Šteta je što danas te pjesme nema u školskim udžbenicima. To je primjer pjesme koja nosi, koja je rodoljublje, koja je ono zašto smo svi ginuli, davali ono zadnju snagu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bio je to izbor iz sadržaja Radija Slobodna Evropa proteklih dana. Pratite nas i dalje na internet adresi slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.